Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM nittama' li tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Intermezz Sajfi. Passoltu iċ-ċakona ta' Francesca Caccini fetħet il-programm tagħna. Ser niftħu b'silta operistika mill-Faramondo ta' George Frederick Handel li jittellet għall-ewwel darba f'Londra fl-1738. Din l-opra għandha libret ta' Apostolo Zeno u jingħad li fiż-żmien Handel ittellet 8 darbiet biss. Fis-snin 87 tas-seklu l-ieħor reġa' beda joktor l-interess f'dan ix-xogħol. Mill-Faramondo ta' Handel ser nisimgħu id-duett Caro Cara tu mi accendi nel mio cuore li ser jiġi segwit mis-sopran Sophie Kartheuser u il-kontrotenur Filip Jaruski flimkien mal-barokkisti immexxija mis-surmast Diego Fasolis.
Caro, caro, caro,
Smajna id-duett Caro Cara tu mi accendi nel mio cuore mill-opra Faramondo ta' Handel. L-interpretazzjoni kienet dik ta' sopran Sophie Kartheuser u il-countertenor Filip Jaruski flimkien mal-barokkisti imexxija mis-surmast Diego Fasolis. Inkomplu bil-mużika ta' Sergej Prokofjev li twilet ir-Russja fl-1891 u għex fl-Amerika u fi Franza. Min żmien għal żmien kien jerġa' jżur ir-Russja fejn fil-bidu kien għadu aċċettat sewwa. Ta' Sergej Prokofjev ħejjejt ix-xogħol Officer on Hebrew Teams li joħodna lura għall-1919 meta l-kompożitur kien qed jagħti xi kunċerti fl-Istati Uniti bħala pjanist. Hawn ninnutaw l-istrumentazzjoni mhux tas-soltu bi klarinett, pjanu u kwartett ta' strumenti tal-korda. Dan sabiex jaqdi l-ħtiġijiet tal-mużiċisti li kummissjonaw dan ix-xogħol li taw ukoll lill-kompożitur ktejjeb b'xi mottivi folkloristiċi lut. Officer on Hebrew Teams ta' Sergej Prokofjev ser tiġi segwita mill-klarinettist Jora Feidman u l-pjanist Jefim Bronfman flimkien mal-Juilliard Quartet. Thank you. Smajna Overture on Hebrew Themes ta' Sergej Prokofiev, l-interpretazzjoni kienet tal-klarinettist Jora Feidman u l-pjanist Jefim Bronfman flimkien mal-Juilliard Quartet. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm intermezz sajfi miegħi Silvio Camilleri. Għalhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-Maestro Paolo Grech, inwieled fl-1938. Huwa studja l-mużika b'mod formali kemm f'Malta u l-Italja, għalkemm dejjem għad attent li ma jillimitax ruħu biss li jsegwi jew jimita l-konvenzjonijiet tas-sistemi tradizzjonali. Huwa jsostni li l-formazzjoni mużikali tiegħu ma ħadix mill-konservatorji biss, imma anke fit-tex kuntatti ma' diversi artisti li kienu fl-avangwardja. Aħna ser nisimgħu silta minn Quaderno Secondo, xogħol tal-1968, li inkludi erba movimenti miktuba bħala omaġġi għal kompożituri Bartok, Debussy, Satie u Stravinsky. Ser nisimgħu l-aħħar moviment, omaġġju għal Stravinsky, esegwit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Min Quaderno Secondo ta' Paolo Grech smajna l-aħħar moviment omaġġju għal Stravinsky eseguit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Ta' min ngħidu li Paolo Grech tul il-karriera tiegħu penġa wkoll għadd ta' xogħlijiet viżivi fuq vena astratta. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-jazz mingħand il-pjanist u kompożitur Chick Corea li wara li ħadem ma' Miles Davis fis-snin 60 għaqgħad ukoll il-grupp tiegħu bl-isem ta' Return to Forever. Fl-1986 ħareġ l-album The Chick Corea Electric Band, fejn kien akkumpanjat minn mużiċisti oħra fosthom John Patitucci. Hawnhekk daq tat-tastieri elettroniċi jieħu parti prominenti kif kien invoga lura fis-snin 80. Minn dan l-album ser nisimgħu Electric City. Smajna l-kompożizzjoni Electric City ta' Chick Corea Electric Band. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Giacomo Facco li kien ukoll violinist. Facco kien magħruf sewwa fi żminu imma nistgħu ngħidu li kien intasar kollox wara mewtu. Huwa sab impjiegi f'diversi djar tan-nobli fosthom marre ta' Spanja. Ma dan kollu jidher li minħabba lejla ta' sħabu Facco tilef diversi ħatrijiet. Huwa kiteb opri, kantati u anki xi xogħlijiet sagri. Barra minn hekk pubblika żewġ kotba b'ġabriet ta' kunċerti għal-violin b'akkumpanjament ta' strumenti oħra. Minn din il-kollezzjoni ta' xogħlijiet intitolata Pensieri Adri Armoniċi, ser nisimgħu il-Konċerto for Strings and Basso Continuo in E minor, opus 1 numru 1, li ser jiġi segwit minn l-Arte dell'Arco. Thank you. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna intermezz sajfi fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri mal-wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-Sur Robert Zara li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Brera f'Milan u studja wkoll il-pedagoġija tal-arti fl-Università ta' Malta. Robert Zara illum huwa l-kap tal-iskola tal-arti fil-Belt Valletta. Robert, nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darb'oħra għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-kunċett ta' essenza fix-xogħlijiet artistiċi. X'nifhmu l-ewwel nett bit-terminu essenza fil-qasam artistiku?
Naħseb l-essenza hija dik il-ħaġa minima jew inkella imma minima wkoll mhix ma tantx issa tispjega eżatt, imma l-kelma minima ma tispjegax tajjeb. L-essenza hija l-karattru, l-ħaġa li tkun li hija taħt mnezza minn kull dekorazzjoni, mnezza minn kollox, li tispjega l-kunċett li twassal l-kunċett jew twassal l-ħsieb li għandu l-artist forsi f'moħħu jew li jixtieq iwassal l-artist.
Tajjeb, issa artista li inti għażilt bħala eżempju fejn joħroġ dan il-kunċett ta' essenza fix-xogħlijiet tagħha hija l-Ġermaniża Käthe Kollwitz, li spiss fix-xogħlijiet tagħha nsibu pereżempju referenzi għal gwerra, il-faqar. Dawn it-temi taħseb li għandhom rabta ma' l-essenza fix-xogħlijiet tagħha jew mhijiex daqshekk kwistjoni ta' tema?
Jista' jkun li mhijiex kif ħa nirreferi għaliha jien mhijiex it-tema li tkun li hija marbuta ma' din il-ħaġa, imma l-idea li anke nirreferi għal xogħlijiet ta' Kollwitz u lejn id-disinni pereżempju, fejn bi ftit tipprova toħloq ħafna. Fejn bi ftit hemm is-sens tal-espressjoni li qed tipprova twassal, pereżempju biċ-charcoal, l-użu ta' charcoal b'mod verament effettiv. Anke fil-prints tagħha, għalkemm għandha prints fejn tara n-nies jgħidu bħala protesta li fih ħafna working. Imma mbagħad pereżempju tara witch jew self-portrait, pereżempju waħda mill-isbaħ serje li għandhom li għandha hija huma il-self-portraits. Fejn bi ftit jirnexxilek kważi taqra x'hemm ġol bniedem mhux għax il-bniedem x'hex qed tagħmel il-features tal-witch li jidru mdejqin jew jidru mod partikolari, imma għax kważi hemm tara l-ispirtu, tara xi ħaġa ġo fiha, xi ħaġa li qed tiġri. U dan għax il-persuna tkun taf kemm tuża l-medium it-tajjeb u tkun master fil-medium li tażel u kemm għax tkun tħoss xi ħaġa ġewwa tkun jirnexxila tru l-medium tesprimiha tajjeb fuq il-karta. Allura naħseb hekk, jiena naħseb waħda mill-affarijiet importanti hija li wieħed tant ikun jaf kemm il-medium kemm il-suġġett li jixtieq joħroġ, tant kemm ikun jaf l-idea li jirnexxielu joħloqha bi ftit.
Tajjeb, issa jekk imorru għal artist ieħor li inti għażilt bħala eżempju ta' dan il-kunċett ta' essenza huwa l-Iżvizzeru Alberto Giacometti. Probabbli huwa iktar magħruf bħala skultur, imma tajjeb ngħidu wkoll għandu xogħlijiet ta' pittura li huma importanti. X'tikkummenta dwar dan l-artist?
Giacometti l-ewwel qed jogħġobni għall-idea tal-istadis tiegħu, l-isketches u l-istadis fejn jittakilja ħafna l-idea tal-ispazju. U jibda jara l-oġġetti bħala li huma li qed jaħdmu fi spazju bħala kollox maqud flimkien. Dinja pjuttost minn lenti ta' skultur għalkemm l-iskeċċis huma magħmulin minn ħafna linji. Fil-każ tal-idea tal-essenza li jisu dejjem qed ifittex, nafu li l-istorja ta' Giacometti li dejjem qed jirriċerka, dejjem jibqa' jisu qatt mhu kuntent, imniedem qatt mhu kuntent. U kemm narawha kemm fil-pittura tiegħu, jiġifieri fil-portraits li kienet joħloq li kważi meta tarhom inti qas tinduna kemm u ma kienx kuntent u reġa' ħaddem u reġa' ħaddem u hemm ammonti ta' reworking fix-xogħol tiegħu. Anke fil-iskultura tiegħu, meta tara l-iskultura tiegħu tibda tgħid dan huwa xogħol li ħarlu ħafna ħin, imma fil-verità dak ix-xogħol huwa riżultat ta' ammonti ta' reworking sigħat li qed jaħdem mas-suġġett biex kemm jista' jkun joħroq l-ispirtu ta' dak li qed jaħdem qed jipprova jaħdem fuqu.
Tajjeb Robert, issa kif għamilt referenza inti fil-fatt ħafna mill-pitturi u anke skultura ta' Giacometti jinkludu ħafna grief jew daqqiet. Dan ukoll nistgħu nqisuh bħala element li jkompli jenfasizza dan il-kunċett ta' essenza fix-xogħlijiet tiegħu.
Naħseb jista' jkun l-ewwel nett qisu bħal meta wieħed jiskribilja u jerġa' jħassar, jerġa' jkompli u jerġa' jirrivisit x-xogħol, terġa' tagħmel isu, terġa' tmur lejn x-xogħol u terġa' ddur. bla ma toqot telapi ma tipprova jina naħseb kikun seħela kilba għattiftisha kilba biex jisek vera titħol fil-font ta' xi ħaġa. Eħe, naħseb din hija waħda mill-iktar affarijiet li taffettwa dan it-tip ta' service li qed joħloq jew inkella dan it-tip ta' trattamentu għam nħabba jisul l-bniedem għet jifittex u jifittex. Imma wkoll naħseb jien bħal Giacometti u bħal Kolwitz ix-xogħli tagħhom u jidru biċ-ċar huma influenzati minn dak kollu li kienet jiġu fil-bidu tas-seklu fl-ewwel nofs tas-seklu 20 li kienu żminijiet bej żewġ gwerer. U ż-żewġ artisti jitrattaw ukoll temi li jagħmlu link dirett ma' dbatijiet li kienu qed jgħaddu minnhom in-nies u inklużi huma.
Tajjeb Robert, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika. Thank you. Smajna sonata A5 for two violins, trumpets, segbat, bass viol, violone, tiorbo, harpsichord and timpani ta' Vincenzo Albrici. L-interpretazzjoni kienet dik tal-ensemble Mare Balticum. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Intermezz Sajfi fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-vuċi ta' Frank Sinatra, wieħed mill-aktar kantanti popolari ta' kull żmien u li għamel fortuna bil-mużika tiegħu li kienet tinkludi elementi jazz u pop. Sinatra kien ukoll attur u produttur tal-films fost l-oħrajn. Ta' Frank Sinatra ser nisimgħu I've Got You Under My Skin, miktuba minn Cole Porter fis-snin 30 u li Sinatra rrekordja f'nofs is-snin 50.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
Smajna I've Got You Under My Skin, kompożizzjoni ta' Cole Porter, interpretata minn Frank Sinatra. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Minħat tiegħi niżżihajr lis-Sur Robert Zara tal-arfien li qasam magħna u lit-tekniku li kellna magħna Samuel Attart. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. nistidinkom terġaw tkunu maħna l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Intermezz Sajfi Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz Sajfi li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titklu fis-sezzjoni tal-webcasts.